Qashqadaryo viloyatining 3 tumani Nishon, Dehqonobod va G'uzar tumanlari qo'shni Turkmanistonga chegaradosh. Bundan 5 yil muqaddam har 3 tuman hududidan qo'shni respublikaga olib o'tuvchi ovloq yo'llarini topish mumkin edi, ammo chegaralar mustahkamlanib, tikanli sim-to'siqlar tortilgandan so'ng bu ovloq yo'llarining hammasi berkilgan demoqda Qashqadaryo viloyati hokimligi mutasaddilari. Ularga ko'ra, hozir faqatgina Nishon tumani orqali belgilangan davlat chegara posti bilan Turkmanistonga o'tish mumkin xolos. Qashqadaryo viloyati hokimligining rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Dehqonobod Erkin Abdullayevni Turkmaniston chegarachilari otib o'ldirganidan bexabarligini aytar ekan, voqeaning G'uzor yoxud Dehqonobod tumanida sodir bo'lishi mutlaqo mumkin emas demoqda. Dehqonobod zonasida deyarli proxod qiladigan joy yo'q, dedi hokim o'rinbosari. Bizda oldin nishonda ochiq zona bo'lardi, u ham hozir to'silgan. Lekin men sizga garantiya berib aytaman, unday holatlar yo'q, deb ta'kidladi Qashqadaryo viloyati hokimining o'rinbosari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhining Qashqadaryo viloyati bo'limi vakili Jo'ra Murodov 32 yoshli Erkin Abdullayev turkmanistonlik chegarachilar tomonidan otilgani, o'ng yelkasidan olgan jarohati bois 19 iyul kuni viloyat shifoxonasida olamdan o'tganini aniqlashga muvaffaq bo'lgan.
Turkmaniston chegarasidan noqonuniy yashirin yo'l bilan chegarani buzib o'tayotgan paytda shu Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hududida shuni to'g'risida nima qilgan, qochib o'tayotganda Turkmaniston chegara qo'riqchilari tomonidan otilgan u o'ng yelkasidan. Shundan keyin u qay payt otilgan, qachon otilgan hech kim nima qilmaydi. Shundan shu keyin qarshi shahar tez tibbiy yordam markaziga olib borilib, shunda shu yerda jon bergan 19 iyul kuni.
Erkin Abdullayev kabi yakka tartibda benzin kontrabandasi bilan shug'ullangan fuqarolarning turkman chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishi hollari avval ham ko'p bo'lardi, deya davom ettiradi Jo'ra Murodov.
Masalan, betobligi tufayli bittasi sovuqda muzlab bo'lib qolgan benzin olib kelyapmiz bundan 3-4 yil avval. Bittasini yo'lda kelib, masalan, yo'lda nazorat qiluvchilar quvlagan paytda birov yiqilib tushib izidan qochib ketayotgani, qatorasiga 3-4 mototsikl birga o'tgan, shu izdan kelayotgan yiqilib tushgan ustun bosib o'tib ketgan. Ba'zi joylar tog'li joylarga to'g'ri keladi. Shu eshitishim bo'yicha o'tib ketayotgan joylari bo'lganda, bir xil joylar daryo, Turkmaniston O'zbekiston chegarasida o'zi bir sho'r suv oqadigan sho'r daryo degan joyi ham bor. Unda ko'p o'lim bilan bog'liq holatlar ko'p bo'lgan,
dedi Qashqadaryolik Jo'ra Murodov. Keyingi yillar davomida bunday hollar kamayib qolgan edi, biroq shu yil bahordan boshlab benzin kontrabandasining yana ko'paygani kuzatila boshladi. Viloyatning Turkmanistonga chegaradosh Nishon tumanida istiqomat qiladigan dehqon yigit Abdumalik bu yil benzin narxi qimmatlagani, keyinchalik taqchillashgani bunga sabab bo'ldi deb hisoblaydi. Uning ikki do'sti shu yil mart oyida mototsikl bilan Turkmanistondan yashirincha benzin olib o'tib, sotish bilan shug'ullanishga urinib ko'rgan, ammo bu urinish muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan.
Ularni ham nima mototsiklni otishganda kun joyga to'g'ri kelib qolib turib, mana zovur kollektorlar bor, otgandan keyin deydi mana buyoqda yiqildik, yiqilgan paytimiz keyin ushlashdi. Ikkalasini ham ushlagan, ushlab nima qilsa bittasi arzirroq bo'lganda ikkita qorovulni shu ikkalasini ham urib qochgan, sherik qolib ketgan.
Nishonlik Abdumalikning so'zlariga ko'ra, ikki yigitdan birini Turkmanistonda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishgan, shundan beri bu yigitning taqdiridan uning oila a'zolari bexabar qolishmoqda. Qashqadaryoning Ta'limarjon shahrida esa Turkmaniston va O'zbekiston chegarachilar bilan kelishilgan holda noqonuniy ravishda katta miqdorda turkman benzinini olib o'tish hollari har doim kuzatib kelingan. Buni ta'kidlagan Jo'ra Murodovga ko'ra, iyun oyidan iyul oyining 20 sanasiga qadar viloyatdagi aksariyat yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin deyarli bo'lmagani bois, keyingi paytlarda bunday holatlar yanada ko'paygan. Ushbu vaziyatga oydinlik kiritishini so'rab viloyatdagi ba'zi mutasaddi tashkilotlar, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimligi, Qashqadaryo neft gaz sanoat qurilish aksiyadorlik jamiyati kabi tashkilotlarga murojaat qildik, ammo jo'yali javob ola olmadik. Xususan viloyatning neft gaz sanoat qurilish aksiyadorlik jamiyati rasmiysi har yili reja asosida limit belgilanadi. Ana shu limit bo'yicha Buxoro nefti bazasidan keragicha benzinni olyapmiz, bizga hozircha benzin ham gaz ham yetarli, deb javob berdi. Viloyatdagi yirik shaharlar markazlaridagina faoliyat yuritadigan yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi benzin taqchilligini izohlab beradigan mutasaddi esa topilmadi. Viloyatdagi haydovchilarning aksariyati benzinni qo'ldan sotib olmoqda. Shunday haydovchilardan ba'zilari avgust oyi boshidan beri qo'lda sotilayotgan benzin narxi ba'zan 3,5 ming so'mgacha chiqib ketmoqda, deydi. Shu tariqa O'zbekistonda benzinning taqchillashgani va buning ortidan narxi rekord darajada ortgani bois qo'shni Turkmanistonda o'zbek so'miga 500 so'm bo'lgan benzinni har qanday mashaqqat bilan bo'lsa-da O'zbekistonga olib o'tib, 2,5 ming, 3,5 ming so'mdan sotib, pul topishga ishtiyoqmandlar soni ortmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda benzin taqchilligi avvalgi may oyining oxirlaridan Toshkent shahrida kuzatildi. Iyun oyidan boshlab esa bu taqchillik respublikaning boshqa viloyatlariga ham ko'chdi. Bu taqchillik avvalgi Qozog'iston neft mahsulotlari eksportini taqiqlagan bilan bog'landi. Qozog'iston hukumati rasmiylari dastlab shu yilning 1 iyulga qadar neft mahsulotlari eksporti taqiqlangani, keyin esa bu taqiq muddati 2010 yilning 1 noyabriga yanvarga qadar uzaytirilganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari mamlakat rasmiylari bug'doy o'rimidan boshlab paxta yig'im terimi yakunlanadigan paytga qadar mamlakatda yoqilg'i mahsulotlari yetishmasligini ko'proq xomaxshiyo mahsulotlari taqchilligi bilan ham bog'lashadi. Biroq ba'zi tahlilchilar buni mamlakatda neft va gaz sanoati, neft va gaz mahsulotlari ta'minoti sohasini o'z nazoratiga olgan aytiladigan Ziramax shirkatining yopilishi bilan ham bog'laydilar. Mamlakatdagi yoqilg'i quyish shoxobchalarining aksariyatiga egalik qilgan va avvaliga Ziramax shirkatiga qarashli bo'lgan UzGazoil shirkatining yoqilg'i quyish shoxobchalari may oyida ikkinchi bor yopilgan. Buning ortidan avvalgi Toshkent shahri, keyin esa respublikaning ko'pgina viloyatlarida benzin qahatlashib ketgan edi. Ayni kunlarda davlat hisobiga o'tkazilgani aytilayotgan UzGazoilning Toshkent shahridagi bir necha yirik shoxobchalarigina qisman ishlamoqda. Respublikaning boshqa viloyatlarida esa hanuz yopiqligicha qolmoqda.